Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Ju nderuar mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Euleksi thot se hetimet dhe bastisjet që kanë ndodhur në Ministrinë e Transportit dhe Post Telekomunikacionit ndërlidhen me disa tender për ndërtimin e rrugëve në Kosovë gjatë periudhës 2007-2009. Një shpërthim pak para mesnatë në fshatin të Fërgjan të Leposaviçit ka pasur si cak transmetuesin e kompanisë mobile IPCO. Në raportin e Freedom House për lirinë e shtypit në botë për vitin 2009, Kosova është radhitur e 53-ta si pjesërisht e lirë. Kriza e borxheve në Greqi mund të tregohet katastrofë për ekonominë evropiane dhe botërore, thot kryeministri grek Papandreou. Për këto dhe zhvillime tjera më ullësisht në vazhdim. Në Prishtinë bastisjet e uleksit në Ministrinë e Transportit dhe Telekomunikacionit vazhdojnë të jenë temë diskutimesh. Në linjë telefonike kemi korespondentën tonë Albana Isufi. Albana, ka ndonjë zhvillim të ri?
Po, me lazim tashmë e uleksi ka sqaruar të bastisjet e djeshme në Ministrinë e Transportit dhe Post Telekomunikacionit dhe banesat private të personave nga kjo ministri ndërlidhen me disa tender për ndërtimin e rrugëve në Kosovë gjatë periudhës 2007-2009. Përmes një komunikate për media, komision ka thënë se në ndikqyrjen e zyrës së prokurorisë speciale, policia e Uleksit ka bastisur Ministrinë e Transportit dhe Post Telekomunikacionit, si dhe banesat private të personave nga kjo ministri. Aty sqarohet se kjo është pjesë e vazhdës së hetimeve që udhëhiqen nga zyra e prokurorit special në Kosovë. Në komunikat gjithashtu është sqaruar se prokurorët special të Euleksit ishin të pranishëm në vetëngjarje për të siguruar mbledhjen efektive të materialit dëshmues, si dhe të japin shpjegime të plota dhe të duhura personave të pranishëm në vetëngjarje. Në këtë fazë Euleksi shpjegon se bastisjet janë thjesht të karakterit hetues dhe materiali i cili është duke u mbledhur do të analizohet me kujdes nga policia, sikurse edhe nga prokuroria speciale. Lazim?
Albana, ka reagime nga ana e autoriteteve kosovare?
Reagimet të tilla mbase mund të pritën gjatë ditës, por deri më tash nga vendorës qarim ka dhënë vetëm i apostrofuari në aksionin e djeshëm Fatmir Limaj, ministri i Transportit dhe Post Telekomunikacionit. Ai në një konferencë për gazetar mbajtur në orët e vona të mbrëmjes së të mërkurës, ka bërë të qartë se do të vazhdojë ta mbajë postin e ministrit, ndërkohë që i ka ofruar bashkëpunim drejtësisë. Limaj ka potencuar se ai vetë nuk është marrë në pyetje nga organet e rendit, ndërsa bastisjet i ka cilësuar si zhvillime normale. Konferenca e Limajt ka pasuar disa orë takimesh në ndërtesën e qeverisë ku të pranishëm për një kohë kanë qenë edhe shefi i Euleksit, Yves de Kermabo dhe ambasadori amerikan Christopher Dell. Asnjëri nga këta të fundit nuk është prononcuar. Ndryshe i tërë operacioni djeshëm sipas autoriteteve kosovare është kryer vetëm nga Euleksi dhe kjo është konfirmuar nga vetë ministri punëve të brendshme Bajram Recepi.
Falenderoj korrespondenten tonë në Prishtinë, ndërsa në emisionin e vazhdojmë nga studioja në Prag me buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Prishtinë, një shpërthim pak para mesnatës në fshatin Tvërgjan të Leposaviçit ka patur si cak transmetuesin antenën e kompanisë mobile IPCO. Policia tha se akti kriminal besohet i shkaktuar me lëndë plasëse bombë artizanale, nuk u raportua për të lënduar. Washington, në raportin e organizatës Freedom House për lirinë e shtypit në botë për vitin 2009, Kosova është radhitur e 53-ta si pjesërisht e lirë. Në këtë raport, Kosova për të parën herë trajtohet si shteti veçantë. Shqipëria u radhit e 50 apo ashtu si pjesërisht e lirë. Me të njëjtin vlerësim u klasifikuan Serbia në vendin e 35, Kroacia në vendin e 40, Maqedonia në vendin e 46, ndërsa Bosnjë-Hercegovina në vendin e 48. Tiranë, sekretari përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen viziton sot Tiranën ku do takohet me autoritetet më të larta të Shqipërisë. Kjo është vizita e parë e kreut të NATO-s Rasmussen në Tiranë. Athinë, kryeministri grek George Papandreou tha se kriza e borxheve në Greqi mund të tregohet katastrofike për ekonominë evropiane dhe botërore.
We cannot let a small fire.
Ne nuk mund të lëmë një zjarr të vogël në Greqi të dalë nga kontrolli. Do të ishte rrezikshme për Greqinë, por do të ishte katastrofike edhe për Bashkimin Evropian dhe botën, tha Papandreou. Mbrëmvon presidenti amerikan Barack Obama dhe kancelarja gjermane Angela Merkel kanë rënë dakord se nevojitet veprimi vendosur për të adresuar krizën e borxheve greke. Washington, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se ai dëshiron ta nënshkruajë ligjin që do të vendoste masa të reja kontrolli në Wall Street. Komentet e tij u bën pasi republikanët hoqën dorë nga përpjekja e tyre e fundit për të bllokuar propozim ligjin e demokratëve për funksionimin e sistemit financiar. Analistët thonë se këto janë reformat më të thella që nga depresioni i madh i viteve të 30-ta të shekullit të kaluar. Pragë. Në ambasadën e Greqisë në Pragë mbrëm është hedhur një koktej Molotovi, askush nuk është lënduar, por nga zjarri është dëmtuar hyrja në ndërtesë. Policia tha se për momentin nuk i di arsyet pse është hedhur lënda djegëse. Në Çeki jetojnë rreth 3200 grek, kryesisht të ardhur si fëmijë në Çekoslovaki në vitin 1949, gjatë dhe pas luftës qytetare në Greqi. Washington, Arabia Saudite dhe Kina janë në mesin e 13 vendeve që paneli qeverisë amerikane i ka cilësuar si shkelës më të mëdhenjë të lirive fetare. Në raportin e Komisionit për Liritë Fetare në botë, thuhet se liria e fesë në mbar globin po rrezikohet nga disa qeveri. Pekin, një person ka plagosur me thik 28 fëmijë dhe 3 të rritur në një foshnjore në Kinën Lindore në sulmin e 3 të këtij lloji brenda një muaji. Shumica e fëmijëve të plagosur sot në provincën Jiangsu ishin 4 vjeçar, 5 prej tyre janë në gjendje kritike. Sulmuesi 47 vjeçar është arrestuar nga policia. Ndoqet lajmi te Radio Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Dhënien me koncesion të aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës, ekspertë të çështjeve ekonomike e vlerësojnë si hap pozitiv dhe me përfitime ekonomike. Kronik në këtë temë ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Kryetari i Odës Ekonomike Amerikane, Lek Musa, thot se përkrajnë pjesëmarrjen e sektorit privat në të gjithë sektorët, ku ende sektori publik ka një pjesëmarrje më të madhe.
Mendoj se procesi i deritanishëm i koncesionimit ka shkuar mjaft mirë, janë tri konsorciume të ndryshme, të respektuara, të cilat kanë hyrë në rrethin e ngushtë dhe mendoj se nëse ky proces shkon në mënyrë transparente deri në fund, përfitimet do të jenë shumë fishta për ekonominë e Kosovës.
Por eksperti për çështje ekonomike në fushën e koncesioneve, Ekrem Regja, thotë se dhënia e gigantëve publik me koncesion duhet të shikohet në periudha afatgjate, pasi që kjo formë nuk është dohere favorshme. Regja jep më shumë mollësi rreth kësaj çështje.
Do të më pas kujdes sepse kanë erë mund të interpretohen si interesat të momentit që mund të kenë pasoja katastrofale për një të ardhme. Për shembull, çështjen e feronikelit, atëherë kur nuk është moca duhet kontrata qërëbër për shfrytëzimin e rjetit elektrik me çmime të ngrira, edhe ajo kontrat ka pasoja shumë të rënda për kjekun dhe për ekonominë tonë.
Eksperti çështjeve ekonomike Regja vlerëson se futja e kapitalit dhe menaxhmenti privat në punët dhe shërbimet publike mund të lehtësoj kufizimet fiskale dhe të rrisë efikasitetin, duke u kujdesur në të njëjtën kohë për infrastrukturën dhe shërbimet e reja. Ndryshe, Republika e Kosovës dje ka pranuar ofertat nga tri konsorciumet e parakualifikuara për të drejtën e operimit dhe të zgjerimit të aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës me një kontratë 20 vjeçare të koncesionit. Autoritetet kosovare, nga ofertuesi i përzgjedhur, kanë thënë se do të kërkojnë të modernizojnë dhe të zgjerojnë aeroportin e vetëm komercial të vendit, duke investuar rreth 100 milion euro në infrastrukturën e re, përfshirë këtu ndërtimin një ndërtese të re të terminalit. Nga koncesioneri i arshëm do të kërkohet gjithashtu të operojë aeroportin me oferta të zgjeruara të shërbimeve dhe me nivele shumë të larta të cilësisë. Në këmbim për të drejtat e tyre, operatori privat do t'i paguajë qeverisë së Kosovës një përqindje të hyrave bruto të aeroportit në formë të tarifës vjetore të koncesionit. Republika e Kosovës do të mbajë pronësinë 100% të aeroportit. Ndryshe, investimet e paralajmëruara nga qeveria e Kosovës që investitorët do të bëjnë në këtë kompani publike, sipas kryetarit të Odës Ekonomike Amerikane Lek Musa, do të jenë investime të cilat do të ndihmojnë në zhvillimin e kompanisë.
Në rend të parë do të sigurohen disa investime shumë të mira, një shumë e madhe e investimeve që do të përmisoj infrastrukturën, shërbimet do të jenë shumë efikase në raport. Pastaj konsorciumi i cili do të investoj do të sjellë me vete edhe ekspertizën se se duhet menaxhohet një raport modern dhe në kushte bashkohore.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Krahas krijimit të komunës në veri të Mitrovicës, Sfid parashihet të jetë edhe përfshirja në sistemin kosovar të tri komunave në këtë pjesë të vendit, Leposaviçit, Zubin Potokut dhe Zveçanit, thonë zyrtarët kosovarë. Përfaqësuesit e komunitetit serb në veri këmbgulin se nuk do të pranojnë asnjë plan që ofrohet nga qeveria e Kosovës. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Inkuadrimin e sistemin kosovar i tri komunave në veri të Kosovës, Leposaviçit, Zubin Potoku dhe Zveçanit për përfaqësues të Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, pritet të jetë një sfidë e re pas krijimit të komunës në veri të Mitrovicës. Problemet që po i shkaktojnë përpjekjet për krijimin e kësaj të fundit, pritet të jenë të ngjashme edhe në tri komuna të tjera në këtë pjesë të vendit, vlerësojnë zyrtarët kosovar. Ministri i Pushtetit Lokal Sadri Ferati shpjegon më shumë.
Është e njëjta klim, praktikisht njëtat sfida i kemi, njëtat pengesa kemi, vetëm se ne e quajmë Mitrovicë Telimin e komunës së re, dhe posa bëhet komunë re kemi problemin Leposaviçit, Zveçanit, Zubin Potokut, pra që atë janë themeluar me komunat, por refuzojnë që të funksionojnë sipas sistemit tonë, pra me listën e Republikës së Kosovës, edhe se institucionet qendrore ti pranojnë si autoritete me të cilat duhet bashkëpunojmë. Dhe pra komplet prandaj edhe strategjia dhe ideja secilit është që jo vetëm Mitrovicë që duhet të implementojmë ligje dhe themelojmë komunë re, por të njëjtën ambient të lirë, të njëjtën ambient bashkëpunues me qytetarët duhet të krijojmë edhe Leposaviçit, Veçanit dhe Zubin Potokut.
Strategjia për veriun mes tjerash parashë kontrollin e plotë të doganave atje, funksionimin e gjykatave si dhe organizimin dhe mbajtjen e zgjedhjeve në veri të Mitrovicës, Zubin Potokut, Veçanit dhe Leposaviçit. Aktualisht këto komuna udhëhiqen nga strukturat paralele serbe. Në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit të organizuara nga institucionet e Kosovës, serbët e veriut kishin refuzuar pjesëmarrjen e to. Serbët lokal po ashtu hedhin poshtë strategjinë për integrimin e veriut, të hartuar nga qeveria e Kosovës dhe zyra civile ndërkombëtare. Lidhur me këto plane, te Prishtinë zyrtare, kreu i Këshillit Nacional Serb për veriun e Kosovës, Milan Ivanović, thotë:
"Ka ushtonë që biti izbora u Mitrovici, tako ne që sigurno biti në izbora u ostale tri opštine, na severu Kosova i Metohije, u Leposaviću, Zubinom Potoku i Zveçanu."
Sikurse që nuk do të ketë zgjedhje në Mitrovicë, ashtu nuk do të ketë as në Leposaviç, Zubin Potok e Zveçan. Nuk mund të flitet në këtë mënyrë për komunat në veri të Kosovës, duke tentuar që të imponohen gjëra, të blihen serbët. Ne si popull dim se çfarë duam. Do të punojmë që institucionet tona që janë në ombrellën e shtetit të Serbisë t'i përfaqësojnë serbët e veriut, tha Ivanović. Komuniteti ndërkombëtar në Kosovë vazhdimisht ka potencuar nevojën për një qasje më të kujdesshme ndaj këtyre tri komunave për shkak të, siç është thënë, qëndrimeve më të theksuara të banorëve të këtyre lokacioneve kundër institucioneve kosovare. Ministri Ferati thekson vendosmërinë e qeverisë së Kosovës për zbatimin e planeve që kanë të bëjnë me pjesën veriore.
Pas themelimit të komunës Mitrovica dhe sigurimin e bashkëpunimit të qytetarëve dhe krijimi i një afirmimi për vlera që po krijohen dhe një mundësie më të mirë që po krijohen duke marrë gjitha favoret që ju ka krijuar qytetarëve, funksionimi i një komune, mbështetja, financimi dhe shumë çka tjetër, ajo do ta ndihmojë procesin e Leposaviçit, Veçanit, Zubin Potok.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës kanë thënë disa herë se serbët e veriut janë të ndikuar nga Beogradi dhe në këtë mënyrë kundërshtojnë çdo ofertë dhe plan që ofrohet nga Prishtina zyrtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në mbyllje përsërisim lajmet kryesore të ditës. Euleksi thot se hetimet dhe bastisjet që kanë ndodhur në Ministrinë e Transportit dhe Postole Komunikacionit ndërlidhen me disa tender për ndërtimin e rrugëve në Kosovë gjatë periudhës 2007-2009. Një shpërthim pak para mesnatës në fshatin të Fërgjan të Leposaviçit ka pasur si cak transmetusin e kompanisë mobile IPCO. Në raportin e Freedom House për lirinë e shtypit në botë për vitin 2009, Kosova është radhitur e 53-ta si pjesërisht e lirë. Kriza e borxheve në Greqi mund të tregohet katastrofë për ekonominë evropiane dhe botërore, thot kryeministri grek Papandreou. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Pavel Balak. Nga Praga ju uroj një ditë mbarë. Miru dëgjofshim.